Європейська свобода. Це передача про справи українські у європейському контексті та європейські в контексті українському. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Людмила Литовченко. Сьогодні у програмі «Як закарпатці ставляться до НАТО».
Приблизне співвідношення в Закарпатті 30% – це прихильників і 25% – це противників НАТО. Переважна більшість населення Закарпаття в цьому питанні не визначена.
Що може допомогти Україні увійти до Європейського Союзу?
Перед тим, як говорити про інтеграцію з Євросоюзом, Україні потрібно мати власну інтеграційну політику.
Що несе Європі російська енергетична політика?
Росія забезпечує близько 25% газових потреб країн ЄС, як підрахували у Брюсселі. А це є незаперечним фактом вразливості Європейського Союзу щодо політичних забаганок Кремля.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз випуск міжнародних новин. Його підготував Василь Зілгалов.
Дякую, Людмило. Україна пропонує Азербайджану взяти участь у міжнародному консорціуму, в якому Україна також бачить участь Росії і Казахстану для добування і транспортування нафти нафтопроводом Одеса-Броди у Європу. Про це сказав прем'єр-міністр Віктор Янукович разом із прем'єром Азербайджану Артуром Расізаде, коментуючи журналістам результати переговорів сьогодні у Баку. Такий консорціум можливий, причому він реальний, сказав Янукович. Україна і Азербайджан планують впродовж 2 років до 2009 року збільшити товарообіг до 500 мільйонів доларів. Микола Азаров закликає Бориса Тарасюка не приходити завтра на засідання уряду. Про це перший віце-прем'єр сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.
Тарасюк для нас не є міністром закордонних справ.
Я йому порадив відкрито, що давай не ускладнюватимемо ситуацію, питання у репутації держави. Ти не міністр екології, не міністр молоді та спорту. Ну для чого тут влаштовувати бійки, пробиватися з бійцями? Ситуація абсолютно ненормальна. Я б на його місці так би не чинив. Зрозуміло, що тебе не хочуть бачити тут. Тебе не визнають.
Тебе не хочуть бачити тут. Тебе не визнають.
Зазначив Микола Азаров сьогодні у Києві. Натомість Борис Тарасюк заявляє, що й надалі приходитиме на засідання уряду. Деякі міжнародні інформації. З наступного року російський газ коштуватиме Молдові $170 за 1000 кубічних метрів. Це на $10 більше, аніж вона сплачує останні півроку, повідомив представник російської компанії «Газпром» Сергій Купріянов. З його словами, договір між країнами передбачає поступове підвищення ціни впродовж кількох наступних років. Тим часом переговори Білорусі з російською компанією-монополістом щодо вартості газу завершилися сьогодні безрезультатно. Росія пригрозила із січня припинити поставки газу до сусідньої країни, якщо офіційний Мінськ не погодиться на умови «Газпрому». Компанія вимагає за 1000 кубічних метрів блакитного палива $200 від Мінська. Це в 4 рази більше, ніж нині. Однак Купріянов заявив, що Білорусь може претендувати на ціну в $110, якщо вона дозволить Росії користуватися половиною акції своєї газотранспортної мережі, контрольованої Білорусію. Голова «Газпрому» Олексій Мюллер покладає відповідальність за результати переговорів на білоруську сторону.
Час минає швидко, і, звичайно, уся відповідальність за ситуацію, яка наразі склалась у наших відносинах, кінець року, в нас не підписана угода, лежить на білоруській стороні. «Газпром», Російська Федерація пішли на зустріч з усіх питань, запропонували найбільш преференційний режим. Ми вважаємо, що ці умови є більш ніж прийнятними.
Це був Олексій Мюллер. 2 депутати з пропрезидентських сил в киргизькому парламенті повідомили сьогодні, що 30 депутатів парламенту переконали президента Корманбека Бакіева у тому, щоб розпустити нинішній парламент. Представник опозиції, лідер соціал-демократичної партії Киргизстану Алмаз Атамбаєв заявив сьогодні журналістам з приводу можливого розтку подій в країні. Недопустимо, щоб парламент був розпущений. У крайньому випадку до травня 2007 року мають бути прийняті всі закони, інакше в Киргизстані буде громадянська війна. Якщо парламент навіть схвалить авторитарні зміни до Конституції, я вам відкрито заявляю, що ми не погодимося з цим. Це була б Конституція ухвалена незаконно. Тоді б ми взялися за акції протесту. Ми готові до цього. Це був Алмаз Атамбаєв з Киргизстану. Людмила, у мене на цю хвилину все.
Дякую, Василь Дзілгалов з випуском міжнародних новин. Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні громадська думка в Україні не на користь НАТО. Соціологи стверджують, противники приєднання України до блоку чисельніші за прихильників. Закарпатці, люди прагматичні й обережні, з розвинутим почуттям локальної тотожності, завжди мали особливу думку з багатьох принципових для країни питань. Що думають вони про НАТО? І в чому вбачають експерти причину такої ситуації? Про це кореспондентка Радіо Свобода в регіоні Надія Петрів.
Загалом по Україні думки щодо вступу України до НАТО дуже різняться. Так кажуть спеціалісти. На Сході переважають противники НАТО. На Заході ж України до цієї структури ставлення значно більш позитивне. А що ж закарпатці, мешканці унікального за своїм геополітичним розташуванням та історією краю? Експерти кажуть, нині більшість закарпатців ще не визначилися зі своїм ставленням до НАТО. Говорить керівник громадської організації «Закарпатський інститут політичних досліджень» політолог Віктор Пащенко.
Приблизне співвідношення Закарпатті 30% – це прихильників і 25% – це противників НАТО. Переважна більшість населення Закарпаття в цьому питанні не визначена.
Віктор Пащенко підкреслює, негативна думка щодо НАТО формувалася у підсвідомості українців ще з часів Радянського Союзу. Роки незалежності України практично мало що змінили, говорить Віктор Пащенко.
Починаючи із року незалежності, всі уряди, президенти, всі виголошували офіційно курс на НАТО. Але жодного кроку в цьому плані не робилося, я маю на увазі саме в основному, в інформуванні населення.
Закарпатський політолог Віктор Пащенко стверджує, потрібно ламати стереотипи відношення до Євроатлантичного Союзу. На жаль, нині це ніхто практично не робить, принаймні в Закарпатті. Спеціалісти проаналізували усі мас-медіа області. Про результати аналізу говорить директор регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в Ужгороді, кандидат історичних наук Світлана Мітряєва.
Жодна газета «Європейський і євроатлантичний курс України», тобто курс президента України на європейську і євроатлантичну інтеграцію, не висвітлює таким чином, якби це відповідало вимогам технологічним, технологія забезпечення інформації з цього питання. Ми не знайшли жодної такої аналітичної, неупередженої інформації про Альянс або про Європейський Союз, великі такі статті подачі аналітичного характеру.
Закарпатські експерти прогнозують, громадська думка в Україні щодо НАТО навряд чи кардинально зміниться в найближчі роки. Змін можна чекати лише тоді, коли до влади в Україні прийде нинішня молодь, яка вже сьогодні демонструє прихильність до євроатлантичної інтеграції. Надія Петрів з Закарпатської області для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Ім'я Вітаутаса Ландсбергіса добре відоме в Україні. Цей литовський політик наприкінці 80-х років був одним з лідерів руху за незалежність Литви. У 90-х роках очолював Верховну Раду Литви, а згодом Сейм Литовської Республіки. Нині Ландсбергіс – депутат Європейського парламенту і у європейських колах кажуть, що він є великим прихильником України. Прихильником – так, погодився Ландсбергіс у розмові з Радіо Свобода, великим – ні, адже подивіться на мій зріст. Наша кореспондентка Наталя Вікуріна запитала пана Ландсбергіса, від чого, на його думку, більшою мірою залежить вступ України до Європейського Союзу – від проведення реформ в Україні чи від внутрішніх проблем Євросоюзу? Вітаутас Ландсбергіс.
I guess that Ukrainian success in making reforms.
Я припускаю, що успішні реформи необхідні самій Україні, незважаючи на те, чи обіцяє їй вступ до ЄС чи ні. І хороший поступ, хороша швидкість у запровадженні судових, законодавчих реформ у боротьбі з корупцією і так далі, все це заохотило б Єврокомісію і Ради ЄС погодитися з тим, що Україна зав'язуватиме дедалі тісніші взаємини з Євросоюзом і матиме перспективу вступу до ЄС.
If Ukraine lacks of good progress.
Якщо Україні бракує доброго поступу, тоді європейські установи залишаються обережними щодо України, як зазвичай маючи на увазі, що найрішучіші кроки залежать від України, від того, як цей кандидат чи можливий кандидат на вступ до ЄС виглядає на відстані. Тому що Україна формально перебуває на роздоріжжі, будучи досі пов'язаною впливом зі Сходу з боку сусідньої Росії і маючи бажання, сильне чи ні, вступити до Євросоюзу. А це означало більше віддалення від Росії, чого б Росія не воліла, але якщо Україна хоче зробити цей крок, їй потрібна твердість духу.
Пане Ландсбергіс, ви сказали, що Україна перебуває на роздоріжжі. Чи означає це, що якщо Брюссель не надасть Києву перспективу членства в ЄС, то Україна стане ближчою до Росії?
Це не головне питання. Я не думаю, що ті, хто не хоче йти шляхом реформ, можуть себе виправдати, критикуючи Євросоюз. Мовляв, чому ЄС щось не сказав? Виконуйте свою роботу, я б сказав, виконуйте свою роботу спочатку, а потім дивіться, якою буде реакція Євросоюзу, і ви побачите поступ. Але спочатку зробіть цей поступ у себе вдома.
Ви добре знаєте, які політичні події відбувалися в Україні 2006 року. У порівнянні з роком 2005, чи зробила Україна в європейському напрямку крок уперед, крок назад, чи залишилася на тому ж місці?
Як я бачу, прорив помаранчевої революції був головним досягненням, внаслідок якого Україна з'явилася на європейській сцені. Не як провінційна частина євроазійського простору, очолюваного Росією. Україна з'явилася як особистість з її власним бажанням, поглядами і національною політикою. Що трапилося пізніше, включно з парламентськими виборами, не повернуло Україну повністю назад. Поступ став повільнішим, можна запитати, до якої міри цей поступ тоб нині сприймається як політичне бачення. Шлях України визначається діями і реальною політикою нинішнього уряду. Не схоже на те, що нинішній кабінет захотів би повернутися повністю назад. Позиція України вже відрізняється завдяки помаранчевій революції, завдяки тим закликам і документам, які не можна денонсувати. Перед тим, як говорити про інтеграцію з Євросоюзом, Україні потрібно мати власну інтеграційну політику. Адже в країні існує розкол, конфронтація. Я сподіваюся, що цей тайм-аут використають для позитивних результатів.
Депутат Європейського парламенту Вітаутас Ландсбергіс у розмові з кореспонденткою Радіо Свобода Наталією Вікуліною. Європейська свобода. Як завжди, перед початком нового року Радіо Свобода підводить підсумки найголовніших подій року, що минає. Отож, що несе Європі російська енергетична політика? Нафта і газ не є невичерпними джерелами енергії. Експерти попереджають, що цих енергоносіїв вистачить всього на 40-50 років. Тому світ нині розглядає енергетичні альтернативи на майбутнє, серед яких і ядерна енергетика, і сонячна енергія. Але сьогодні країни світу бажають, щоб у найближчій окресленій перспективі були гарантовані безпечні поставки нафти та газу. Газовий конфлікт між Москвою і Києвом наглядно проілюстрував, що окрім чисто ринкових методів, Росія використовує свою енергетичну монополію і для політичного тиску. А Європа все більше і більше потрапляє у енергетичну залежність від Москви. Що далі? Про це Василь Зілгалов.
Весь світ пам'ятає про початок січня 2006 року, коли Росія перекрила газ для України, і це відбулося також спадом тиску газу та холодами для багатьох країн Європи. Тоді представник російського «Газпрому» Сергій Купріянов у всьому звинуватив Україну.
Отказ України від предложеного нами рішення проблеми.
Відмова України від запропонованого нами вирішення проблеми означає катастрофічні наслідки для її економіки і, на жаль, для братнього українського народу. Ми вважаємо, що українській владі буде дуже складно, а точніше неможливо, пояснити своєму народові причини таких недалекоглядних дій.
Об'ясніть своєму народу причини столь недальновидних дій.
У той час під тиском Європейського Союзу і Сполучених Штатів Росія і Україна досягли угоди 4 січня про відновлення газопостачання з новою ціною на газ. Але обіцянки Москви керуватися у ціновій енергетичній політиці лише ринковими методами насправді виявилися далекими від дійсності. Бо політичну підкладку у цьому впродовж 2006 року відчули не лише Грузія та Молдова, а й Білорусь, Азербайджан, Болгарія, Румунія та інші країни. Вже тоді чимало європейських експертів попереджали Брюссель, що Москва буде безжалісно використовувати енергетичний важіль проти всієї Європи. Так польський парламентарій Ясек Шаріуш-Вольський відзначив.
Проблема енергетичної безпеки не є виключно справою лише галузей промисловості чи економіки. Енергія була використана як зброя і зовнішньополітичний інструмент, і тому її слід обговорювати в контексті зовнішньої політики і політики безпеки.
Росія забезпечує близько 25% газових потреб країн ЄС, як підрахували у Брюсселі. А це є незаперечним фактом вразливості Європейського Союзу щодо політичних забаганок Кремля. Тим більше, що з деякими оцінками ця потреба континенту у російських газових поставках зросте за 25 років до 70%. Вже сьогодні проявляються незгоди між Європейським Союзом і Росією у низці енергетичних питань. Обмеження доступу на російський енергетичний ринок міжнародних компаній, небажання Москви підписати енергетичну хартію Європейського Союзу та інші проблеми. Марк Естер, редактор британського щомісячного дослідницького видання «Нафта та енергетичні тенденції», каже:
я думаю, що Європа буде все більше і більше залежною від Росії щодо постачання газу і від російської влади та російських енергетичних компаній, котрі дуже тісно пов'язані. Вони і надалі використовуватимуть енергію і особливо газ як політичний інструмент, що ми могли бачити на початку цього року з Україною.
Неоднорідність залежності європейських країн від російського газу, наприклад, Італія та Німеччина покривають більше третини своїх потреб у газі з Росії, буде заважати у виробленні єдиної енергетичної стратегії Європейського Союзу щодо Москви. Так вважають експерти. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі в нашій програмі. Як працює український перекладач чотирьох іноземних мов Петро Тарасчук?
Доробку Петра Тарасчука – переклади філософських творів Гегеля, Ніцше, Сартра. І в цьому йому довелося долати не лише опір іншомовного матеріалу, але й деякі стереотипи філософської спільноти.
Як і коли у Білорусі відзначають Різдво Христове.
Традиційне білоруське Різдво неможливо уявити без батлейки. Це білоруський варіант вертепу.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Про подарунки для Владимира Путіна і про те, чи вдалося російському лідерові розтопити лід в Україні – це теми польської преси. А чеські журналісти в різдвяних випусках розповідають про новий інвестиційний та телефонний рекорди в Чехії. Словацькі газети звертаються до теми виборів до місцевих органів влади, в яких не була представлена українська меншина. Про це в огляді польської, чеської та словацької преси від Оксани Пеленської.
Популярна польська газета «Виборча» повідомляє про те, що президентові Росії Владимиру Путіну від батька покійного розвідника Олександра Литвиненка, Вальтера Литвиненка, дістався подарунок – дві заборонені в Росії книжки, які Вальтер Литвиненко в Києві відніс до російського посольства. Як пише газета, автором книжок є Олександр Литвиненко. Це ФСБ – злочинна банда та ФСБ підриває Росію. Обидві книжки містять підпис – для Владимира Путіна від зануреного в жалобу батька. На думку тієї ж газети, візит Путіна до Києва не розв'язав важливих для обох країн проблем, наприклад, вартості російського газу для українських споживачів чи невизначеності й досі російсько-українських кордонів. В Україні двовладдя, суперечка між Ющенком і Януковичем триває, а через те, як зазначає газета «Виборча», не можна було розраховувати на їх вирішення. Чеські журналісти, підводячи підсумки 2006 року, не без гордості повідомляють про те, що цього року до Чехії надійшло рекордних 8 мільярдів доларів США іноземних інвестицій. Це стільки, скільки, наприклад, має Китай. Після вступу Чехії до ЄС економічний прорив помітний, наголошують праські лідові новини. Зокрема, підтверджується ще один чеський рекорд. Цього року на Різдво в 10-мільйонній Чехії було надіслано 26 мільйонів смс-ок. Мобільний зв'язок – найоперативніший мобільних телефонів у Чехії, майже вдвічі більше, ніж громадян. А словацька газета «Живот Прешова» повідомляє, що у виборах до місцевих органів влади зовсім не пролунав голос від найбільшої там українсько-русинської меншини. Жодна політична партія чи незалежний кандидат не звернулись до українців-русинів, хоча саме місто Пряші вважається їхньою столицею у Словаччині. Громадські організації «Русинська оброзда» і «Союз русинів-українців Словаччини» займаються передусім справами культури. Вони не вважали за потрібне звернутись до своїх членів обрати свого кандидата до міського комітету. Внаслідок цього українці-русини в керівних органах Пряшева не представлені. Оксана Полеська для Радіо Свобода, Прага.
Пам'ятаймо про в'язнів. Немов із ними були б ви пов'язаними. Про тих, хто страждає, пам'ятаймо, писав у своєму посланні апостол Павло. В'язні сумління не лишилися в добі ГУЛАГу та брежнівських психушок. Вони наші сучасники. Більшість населення землі живе в країнах, де право вірити і поширювати віру так чи інакше порушується. В'язні сумління. Сьогодні у програмі «Свобода совісті» о 20:45 на хвилях Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Український читач одержав ще одну перекладну книжку – роман «Молой» ірландського письменника Семюеля Бекета, який писав англійською і французькою мовами і став класиком сучасної французької літератури. Переклад роману, здійснений відомим перекладачем Петром Тарасчуком, був представлений у французькому культурному центрі столиці України. З перекладачем спілкувався київський кореспондент Радіо Свобода Тарас Марусик.
Українська перекладацька школа зажила гарної репутації, починаючи від таких майстрів слова, як Валеріан Підмогильний, котрий у 20-ті роки минулого століття переклав чимало творів французької літератури. А в сумно відомі часи застою 70-х років чи не єдиною легальною можливістю розвивати українську мову були переклади з чужоземних літератур, які друкував журнал «Всесвіт». Тому в Україні переклад був і залишається трохи більше, ніж власний переклад. Це підтверджує і мій співрозмовник Петро Тарасчук, за фахом український філолог.
Я, на жаль, виріс у Радянському Союзі. А в Радянському Союзі для чесної людини був тільки один вихід – іти внутрішню еміграцію. Я свій комсомольський квиток спалив, шлях у партії був закритий до кар'єрного зростання. Я вчив собі мови, це була для мене продуховина вихід у світ. Вчив мови вдома і особливо багато в армії.
У творчому доробку Петра Тарасчука понад 40 перекладних книжок, а перекладає він з 4 мов – англійської, французької, німецької та польської. Мови вивчав самотужки, без виїзду за кордон. Їздити почав після розвалу СРСР, щоправда, лише до Франції.
Тому що французький уряд здійснює широку програму пропаганди своєї літератури за кордоном. Існують премії, існують стипендії для перекладачів. І саме з французької мови ми бачимо найбільше молодих перекладачів, бо існує певна зацікавленість у тому, щоб перекладати. З інших мов, навіть з англійської, хоч майже всі в нас знають англійську мову, перекладачів катастрофічно не вистачає.
Роман Самюеля Беккета «Молой» вийшов у видавництві «Універс» у серії «Нобелівські лауреати», говорить Петро Тарасчук.
Бекет, як відомо, ірландець, починав писати англійською мовою, а потім він оселився в Парижі і перейшов, власне, на французьку мову, і вона стала для нього рідною, хоча деякі свої твори він потім знову перекладав англійською. Для мене велике щастя перекладати з французької, бо це мова і країна Франція, до якої я відчуваю велику любов, і саме тому я й взявся до цієї книжки.
Петро Тарасчук перекладає і художню літературу, і наукову. На запитання, що його змушує працювати в різних жанрах – життя чи перекладацька всеїдність – він відповів.
Це не перекладацька всеїдність, це прагнення заповнити ті лакуни, які є, оскільки у нас практично немає людей, які б могли перекладати наукові тексти. Я залюбки перекладав би тільки художні твори, але доводиться робити і наукові.
Доробку Петра Тарасчука – переклади філософських творів Гегеля, Ніцше, Сартра. І в цьому йому довелося долати не лише опір іншомовного матеріалу, але й деякі стереотипи філософської спільноти.
Річ у тому, що перекладаючи Гегель, я, наприклад, хотів запровадити деякі термінологічні новації або уточнення. Я, наприклад, хотів відмовитися від слова «поняття», яке є русизмом і в німецькій мові, власне, і немає відповідника. Там є уявлення. Ну, на жаль, мені довелося поступитися, оскільки філософський синкліт оголосив свій вирок.
Це був перекладач чотирьох європейських мов Петро Тарасчук. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні більшість мешканців Західної Європи, Північної, Південної Америки та Австралії продовжують святкувати Різдво Христове. У Білорусі Різдво святкують як 25 грудня, так і 7 січня. Обидва дні є вільними від роботи згідно з офіційним календарем державних свят. Цими днями народження Ісуса Христа відзначають близько 20% населення Білорусі – католика римського обряду, частина протестантів та греко-католики. Останні, на відміну від своїх українських одновірців, перейшли на григоріанський календар на початку 90-х років. Чому це сталося і чим відмінне святкування в Білорусі Різдва або Каляд, як білоруси називають це свято? Про це говорить Валерій Каліновський з Мінська.
Приїхала Каляда вечором, вечором, натекла пірогу печива, печива. Сама сіла на куті, а дудочка у стовпі, у стовпі.
Традиція колядок збереглася в сучасній Білорусі, хоча стала не так поширеною, як раніше, і дещо змінилася відповідно до вимог часу. В Білорусі колядують і католики, і православні, і уніати, говорить парох Полоцької греко-католицької церкви отець Лявонтій Тумовський.
В великих містах, де не є така велика кількість вірних, переважно колядують або в храмі, або ходять по тих людях, які ми знаємо особисто. А десь, скажімо, на селі або на півдні, наприклад, Білорусі або на заході, де компактно проживають більше віруючих, там, звичайно, колядування набагато більше поширене.
Традиційне білоруське Різдво неможливо уявити без батлейки. Це білоруський варіант вертепу, каже отець Лявонтій Тумовський. Білоруські католики активно відроджують цю традицію, відвідують самодіяльними спектаклями багато храмів та клубів.
Традиційна вертеп на Білорусі або білоруська батлейка – це була лялькова вистава. Але в тих останніх роках, після 90-го року, скріпилася така традиція більш знайома для українців. Тобто це як живий вистав, живий вертеп, яких люди мають можливість самі приймати участь.
Білоруські греко-католики у 16-19 століттях, а також у 20 столітті за часів першого відродження унії, у 20-30 роки святкували Різдво, як і їхні українські одновірці, за юліанським календарем. Але під час другого відродження унії в Білорусі у 1990 році вони перейшли на григоріанський календар та святкують Різдво 25 грудня. Чому, тлумачить отець Лявонтій Тумовський.
Зміна цієї традиції пов'язана з тим, що була перерва в існуванні церкви, пов'язана з переслідуванням або в часі, коли Білорусь належала до Російської імперії, або пізніше, коли вона належала до Радянського Союзу. Дати святкування по григоріанському календарю було обрано задля того, найперше, щоб святкувати з іншими католиками, католиками латинського обряду на Білорусі.
Білоруські уніати мають значну підтримку від римокатоликів. Останні навіть дають дозвіл на проведення їм служб у своїх костелах. З православними білоруські уніати спільної мови досі не знайшли.
Про відзначення Різдва Христового в Білорусі розповів кореспондент Радіо Свобода в Мінську Валерій Каліновський.
Потепління на кордоні. На час різдвяно-новорічних свят перетинати українсько-російський кордон буде простіше. Тим часом Державна прикордонна служба скаржиться. Лише за останні три дні утричі збільшилася кількість вантажного автотранспорту і пасажиропотоку. Всіх, хто бажає перетнути кордони України. Слухайте про це у передачі «Панорама свободи» о 20:30.
А у «Європейській свободі» – міжнародні новини від Василя Зілгалова.
Дякую, Людмило. Україна вітає рішення Народної ради Туркменістану провести вибори президента з декількома кандидатами. Про це сказано в заяві міністра закордонних справ. В Україні вітають позитивний розвиток процесу формування нової влади в Туркменістані, зокрема, рішення Народної ради Туркменістану про проведення виборів нового глави держави на альтернативній основі, сказано в заяві. Україна підкреслює, що з повагою ставиться до суверенного права туркменів обрати свого президента відповідно до своєї конституції. В Німеччині багато жінок, що мають ось народжувати, переймаються тим, як затримати пологи до 1 січня. Місцева преса переповнена підказками лікарів, акушерів, бо уряд країни ще у вересні схвалив закон, за яким жінки, що народили 1 січня 2007 року, або пізніше отримують допомогу від держави в розмірі 33 тисячі доларів США. У мене все на цю хвилину, Людмило.
Дякую. Василь Дзілгалов з випуском міжнародних новин. Передача «Європейська свобода» добігла кінця. Її вела Людмила Литовченко, а в студії працювала звукорежисер Ангеліна Кренці. На все добре. Говорить Радіо Свобода.